Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám želáme pokojný sobotný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť správy zo života cirkvi. A v druhej vám ponúkame rozhovor s Danielom Černým, ktorý študuje na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme.
Nerušené počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval pápežského legáta pre slávenie 10. národného eucharistického kongresu v španielskom Tolede, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. až 30. mája 2010. Stal sa ním dekan kolegia kardinálov Angelo Sodano.
Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii prefekta kongregácie pre kauzy svätých monsignora Angela Amata, ktorý mu predložil na schválenie promulgáciu nových dekrétov tohto dikastéria. 6 z nich sa týka uznania zázraku, 3 mučeníctva a 7 uznania hrdinských cností. Pri uznaní zázrakov ide o 3 kandidátov zo Španielska, jednej Austrálčanky, jednej Talianky a jedného Libanončana. 5 z nich boli reholníci a 1 biskup. V prípade uznania mučeníctva sa dokumenty týkajú rumunského biskupa, nemeckého kňaza a slovinského laika. Pokiaľ ide o uznanie hrdinských cností, sú to 2 prípady Talianov, biskupa a kňaza, 1 prípad slovinského biskupa, jednej reholničky zo Spojených štátov amerických, ďalších 2 z Nemecka a jednej reholničky z Paraguaja.
Podľa dekrétov bude mať teda cirkev čoskoro 1 novú svetu a 8 nových blahoslavených. Svetorečená bude Španielka Bonifácia Rodríguez Castrová, zakladateľka kongregácie služobník misionárok svätého Jozefa, ktorá žila v rokoch 1837 až 1905. Medzi blahorečenými pribudnú 2 mučeníci komunizmu, zavraždení z nenávisti voči viere, rumunský biskup Szilárd Bogdánffy, ktorý zahynul vo väzení v roku 1953, a slovenský laik z katolíckej akcie Luigi Grozde, zavraždený v roku 1943. Ďalší mučeník, nemecký diecézny kňaz Gerhard Hirschfelder, zomrel v koncentračnom tábore Dachau v roku 1942.
Malta. V dňoch 17. a 18. apríla pápež Benedikt XVI. Navštívi Maltu pri príležitosti 1950. výročia stroskotania svätého Pavla na tomto ostrove. Ako v tejto súvislosti pre agentúru Zenit uviedol prezident republiky George Abela, od príchodu svätého otca očakáva duchovnú obnovu krajiny. Dúfame, že pápežovo učenie, najmä to, ktoré je obsiahnuté v jeho 3 encyklikách, sa viac dostane do povedomia obyvateľov. Považujeme ho za dôležité nielen pre katolíkov, vzhľadom na to, že hodnoty zastúpené pápežom prekonávajú priestor a čas, uviedol prezident a dodal, že hoci Malta je laickým štátom, mnohé zo zákonov odrážajú kresťanské hodnoty. Laickosť štátu neznamená, že nemôže existovať spolupráca s cirkvou, pokiaľ ide o spoločné dobro, ako napríklad v prípade rozširovania náboženských škôl, konštatoval George Abela a zdôraznil prínos cirkvi k riešeniu problému prisťahovalectva, ktoré označil za sociálnu a ľudskú drámu a vyjadril ocenenie v súvislosti s konaním svätého otca, ktorého úlohou je podľa prezidentových slov učiť o hodnote ľudskej bytosti a o tom, že so všetkými sa musí zaobchádzať s dôstojnosťou, ktorú si zaslúži každý človek.
Švajčiarsko. Rada OSN pre ľudské práva na svojom zasadnutí 25. marca schválila rezolúciu, ktorá odsudzuje nacktiutrhačstvo a diskrimináciu náboženských menšín. Dokument, navrhnutý Pakistanom v mene organizácie Islamskej konferencie, zdôrazňuje, že rešpektovanie kultúrnych, etnických, náboženských a jazykových rozdielov je základom pre celkový mier a porozumenie medzi národmi. Prejavy neznášanlivosti a etnických a náboženských predsudkov sú podľa dokumentu zdrojom nenávisti a násilia. Zdôrazňujúc dôležitú úlohu výchovy v oblasti podpory tolerancie, ktorá zahŕňa prijatie iného a úctu k rôznorodosti, dokument konštatuje s hlbokým znepokojením zintenzívnenie podnecovania k náboženskej nenávisti. Zvlášť pribudli prípady diskriminácie moslimských menšín po tragických udalostiach z 11. septembra 2001.
Rada OSN pre ľudské práva schválila aj inú rezolúciu, v ktorej žiada izraelskú vládu a palestinské orgány o naplnenie odporúčaní správy Goldstone. Konkrétne žiada o pokračovanie vo vyšetrovaní vierohodných obvinení z vojenských zločinov spáchaných počas izraelskej ofenzívy zvanej Cast Lead, teda liate olovo. Vojenská operácia uskutočnená v roku 2008 v pásme Gazy pripravila o život vyše 1440 ľudí. Rada Organizácie spojených národov pre ľudské práva sa nakoniec zastavila pri vážnom dopade svetovej finančnej krízy na potravinovú bezpečnosť. Rezolúcia pripomína povinnosť každej krajiny podporiť a zabezpečiť právo každého občana na výživu.
Pakistan. Nové podrobnosti vyšli najavo pri vyšetrovaní prípadu náboženskej nenávisti v súvislosti s prípadom 38-ročného pakistanského kresťana Arsheda Masiha, ženatého, otca troch detí, ktorý bol zaživa upálený, pretože odmietol spolu s manželkou konvertovať na islam. Predvčerom sa v Rawalpindi konal pohreb za prísnych bezpečnostných opatrení. Zúčastnili sa na ňom stovky ľudí, vrátane zástupcov mimovládnych organizácií. Podľa informácií tlačovej agentúry Asia News je pravdepodobné, že podnet na upálenie muža dal jeho moslimský zamestnávateľ. Na Masíha bol vyvíjaný tlak z jeho strany, aby rodina konvertovala na islam, ale on odmietol. Jeho manželka Marta uviedla, že bola znásilnená niektorými policajtmi v kasárniach, kam išla ohlásiť prípad jej manžela. Násilie sa odohralo pred tromi deťmi, ktoré sú v súčasnosti v nemocnici, pretože stratili domov. Matka je v stave šoku a nie je schopná hovoriť. Výkonný tajomník Cirkevnej katolíckej inštitúcie pre spravodlivosť a pokoj v Pakistane Peter Jakob ostro odsúdil tento brutálny čin a uviedol, že organizácia začala paralelné vyšetrovanie udalostí.
Veľký týždeň vo východnej cirkvi začína už dnes, takzvanou Lazarovou sobotou. Ňou začína kvetná trioť, ktorá uvádza do tajomstva Pasky plnším spôsobom. V pondelok, útorok a v stredu sa vo východnej cirkvi v ranom čase konajú utierne ženícha, kedy sa spieva tropár, hľad ženích prichádza o polnoci, blažený sluha, ktorého nájde bdieť. Je to pozvanie pre nás, aby sme boli pripravení na príchod ženícha, ktorý prichádza v tomto paschálnom čase. Čiastočné poznanie východnej tradície môže pomôcť i veriacim západného obradu hĺbšie vniknúť do jednotlivých tajomstiev viery. O tomto vzájomnom obohacovaní liturgických tradícií sme sa porozprávali s Danielom Černým, ktorý študuje na Orientálnom inštitúte v Ríme a býva v pápežskom kolegiu Rusikum. V kolegiu Rusiku sa denne stretávaš s viacerými liturgickými tradíciami. Čím ťa to obohacuje?
Ukazuje to na takú pestrosť a myslím, že tu sa veľmi hodí citát jedného kňaza, ktorý raz sa vyjadril, že cirkev je ako kytica. Ak by bola uviazaná iba z jedného typu kvetov, nebola by taká krásna, bola by všednou v porovnaní s tým, ak je tých kvetov viacero druhov. A tak je to aj tu na vlastne, ja som vďačný za túto možnosť, že máme možnosť poznať možno aj to liturgické bohatstvo aj ruskej cirkvi, aj keď samozrejme nie je to čo by proste bolo otázkou nášho srdca, pretože naše podmienky doma, pastorácie aj proste života veriacich sú trochu iné. Ale na také obohatenie možno niekedy aj vidieť nejaké vplyvy, podobnosti alebo aj spoznať, prečo sú veci rozdielne, keď sú rozdielne. Je to určite dobré. A je dobré tu mať aj latinský obrad, lebo máme tak vlastne tú predstavu o tej univerzalite, ktorá vlastne v cirkvi panuje.
Profesor Taft, uznávaný odborník v oblasti liturgiky, povedal, že kto aspoň čiastočne nepozná inú liturgickú tradíciu, nikdy nepochopí ani tú svoju. Môžeš to potvrdiť?
Myslím si, že to je rozhodne pravda a by som povedal, že to sa nedá aplikovať len na obrad, ale všeobecne možno aj na taký rozhľad kultúr. Ja som aj vďačný za to, že aj u nás na škole, vlastne aj tu na kolegiu, je viacero národov a národností a keď človek spozná tú druhú, možno lepšie vie pochopiť aj tú svoju. Takže určite v tomto by som s otcom Taftom súhlasil, že vždycky nová skúsenosť posúva človeka dopredu a skúsenosť je vlastne aj vec, ktorú niekedy si kúpiť nemôžeme. Proste musíme ju zažiť. A keď ju zažijeme, vtedy vieme pochopiť v prvom rade sami seba a možno byť aj citlivejšie ku tým druhým.
Na kresťanskom západe sa každý deň slúži svätá omša. Na východe sú v pôste tzv. Aliturgické dni. Prečo?
Pod pojmom liturgia by bolo veľmi také obmedzujúce sa nechať to iba na úrovni eucharistickej liturgie. Lebo práve východný obrad je špecifický tým svojim bohatstvom tej liturgie hodín, čo sa týka dňa. A hlavne napríklad aj teraz v pôste, keď vlastne máme tie tzv. Aliturgické dni, ktoré by boli lepšie možno volať ich a eucharistické, pretože neslaví sa síce liturgia eucharistická, ale je tam obrovské bohatstvo vlastne tých modlitieb a hĺbka tých textov v nich, že vlastne človek má dostatok toho chleba duchovného pre svoj život do ďalšieho slávenia Eucharistie, ktoré teda prichádza cez víkendy. A práve to je tá krása možno toho obradu, keď aj človek si ho zamiluje trochu, že tá liturgia hodín, zvlášť keď človek rozumie, a tu by som tak zdôraznil, že bez fakt nejakej trochu hlbšej možnosti znalosti daných jazykov je niekedy nemožné úplne pochopiť podstatu toho, čo tá liturgia chce človeku povedať, ak to nie je zrozumiteľné pre človeka už na chápanie. Ale ak je, ak teda tomu rozumieme textu, ktorý čítame a sa modlíme, tak vlastne vidíme tú obrovskú lásku Boha voči človeku a tú odpoveď, ktorú človek dáva, keď vstúpi do dialogu s Bohom, skrze práve aj túto modlitbu oficiálnou cirkvi cez jednotlivé či hodinky, či tú modlitbu večierne, alebo utierne, alebo ostatných povečerie a polnočnice, pretože všetko má svoj zmysel. To sú texty, ktoré sú premodlené stáročiami a sú to texty, ktoré skutočne považujeme za inšpirované Svätým Duchom skrze tých hymnografov a otcov cirkvi, ktorí ich vlastne skomponovali alebo ich vložili do takého poradia alebo na také miesto, na aké ich vložili. Takže rozhodne si myslím, že ten liturgický život v ponímaní teda modlitbového života, aj života teda slávenia Eucharistie, je syntézou duchovného života pre toho, kto je otvorený na to, aby ho tam našiel.
Pápež Ján Pavol II. Často zdôrazňoval, že cirkev dýcha dvoma polovicami plúc. Ako ty vidíš toto vzájomné doplňanie sa dvoch liturgických tradícií?
By som povedal tak, že je istý aj profesor Stephen Brock, ktorý je obrovský syrológ a on tvrdí vždy napríklad, že cirkev má tri pľúca a to tretie sú sírske. Vieme toho strašne málo, napríklad o sírskej tradícii, ale je tam obrovské bohatstvo tiež sírskej, len sírska patrológia, keby niekto sa tomu venoval, má čo robiť celý svoj život. Takže ja si myslím, že práve tu je znova tá kytica tej cirkvi, ktorá v každom niečo má a proste je dobré, keď sa vieme možno poučiť z toho druhého. Nedal by som to úplne tak, že teraz hneď všetko prevziať jedný od druhých alebo proste robiť nejaký mix. Ja si vždy myslím, že ten obrad samotný súvisí tak trochu aj s mentalitou. A proste, že Boh skrze ten obrad dal určitým skupinám ľudí to, čo proste je vhodné pre nich. Možno nie všetko je vhodné vždy pre každého, ale môžeme sa niekedy inšpirovať alebo proste zamysliť sa nad niečím, prečo sa to robí u nich tak a či by to mohlo slúžiť nám alebo nemohlo aj nám.
Pripravuješ sa na kňazstvo a študuješ na Orientálnom inštitúte. Ako ty vidíš syntézu medzi intelektuálnou a duchovnou formáciou budúceho kňaza?
Podľa mňa celý náš život je s tým vzdelávaním. Ak to vlastne by chcel prestať momentom vysviacky, by určite pochybil. A ja som veľmi vďačný Bohu za to, že väčšina kurzov, ktoré mám hlavne tu na možnosť brať, sú pre mňa aj istým spôsobom takou duchovnou poživňou. Z mnohých sa dá skutočne načerpať, čo si aj do duchovného života. A myslím, že to je také obrovské šťastie pre človeka, keď to, čo získava nové vo vedomostiach, vie aplikovať aj na svoj duchovný život alebo v prípade ponúknuť aj nikomu inému ako pomoc do toho duchovného života.
Prežívame rok kňazov a ty si sa rozhodol pre kňazstvo. Čo ťa na tomto povolaní oslovilo?
A je to také zložité. Môj prvoradý úmysel bol proste pomáhať ľuďom znova vidieť to, že Boh ich má rád a že o nich stojí a že im chce ponúknuť čosi viac, než čo ponúka svet. A tak by som povedal v postupe tých rokov, hej, od toho roku 2001, kedy začala moja formácia, čoraz viac si uvedomujem, hlavne aj na pozadí udalostí, doby alebo aj tak skúseností, že prečo chcem hlavne byť kňazom je to, aby som mohol ľuďom sprostredkovať Krista v sviatostiach, teda či už na východe voláme svätých tajomstvách, alebo proste v tom, kde vlastne Kristus prichádza sám ku človeku, lebo nikto iný vlastne okrem kňaza nemá na zemi teda právo odpúšťať hriechy, nikto iný nemôže slaviť liturgiu, ktorá už samotné slavenie posvetí ako kňaza, tak aj ten ľud, nikto iný nemôže dávať pomazanie chorých. To sú proste veci, ktoré viem, že práve preto to chcem byť kňazom, aby som tam, kde je potreba, mohol vlastne prinášať Krista, ktorý aj ako všetky východné texty západné volajú vlastne svetlom a osvecuje vlastne život aj cestu nás všetkých.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa už s vami lúčime.
Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.